фестивалях «Радіо Свобода» в Празькій студії Сергій Наумчик, які теми і передачі гучать у нашому ефірі. Тройний удар. Чому здараються такі історії, як збиття і здійки над цяжарною Кіри Куцько? Чому з'явилася практика визволення корупціонерів і призначення їх керівниками проблемних господарок? Навошто БРСМ виступив з ініціативою масової посилки валентинок керівникам вищого рівня? Сьогодні день народження Фейсбуку. У передачі інтерв'ю тижня філософ Володимир Маскевич розважає про соціальні сітки. І нова Атлантида. Як і коли давній білоруси на пенсію йшли? Гуторка з етнокультурологом, доктором філологічних наук Тетяною Володіною.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважаные слухачи. С Празькой студии вас вітає Юрий Дракохруст. Со мной на совязи з Менску мои коллеги Олег Грузділович и Валер Карбалевич. Мы пропоновуем, обмярковуем три питания, якія нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Валер, яке питання пропоновуєте сьогодні обмяркувати ви?
Я пропоную обмяркувати питання ось про такий сюжет. БРСМ організовує конкурс валентинок і у цій компанії розослав по школам спіс куміров, кому треба досилати цієї валентинки. І серед цих куміров – це керівництво Білорусі. Що за цим стоїть і що це означає?
Олег, яке ваше питання на сьогодні?
Мене вельми узрушила ця історія. Уже три є випадки про те, що былих корупціонерів, причому таких значних особ, визволяють після тюрми, після колонії, через некілька літерально місяців чи год, і призначають на керовні посади. І кажуть при цьому, що нібито є кадровий голод. Тих це так.
Моє питання, чому здараються такі історії, як збиття і здеки над цяжарною Кірою Куцько? Молода жінка розповіла журналісту «Свободи» цю історію, яка здарилася у вересні літось. У квартиру, де вона жила зі своїм суженцем, будучим мужем Андреєм, ворвалися бойці СОБРа, каб затримати яє і яє будучого мужа по подозрению у распавсюді наркотиков. Далее з яе расповіду. Я одразу отримала удар рукой по твари, и после только поспела выкрикнуть, что я тяжарная. Далее были удары по ногах палками и берцами. Была у паницы, просила показать посвечение, на что мне отказали, коли такая разумная, мы тебя посадим в камеру с мужиками, ты тебе все распавядуть. После пиратрус у нас повезли в РУУС, допыт протягивался больше за 5 годинов. Я просила пустить меня в прибиральню, просила воды, мои просьбы игноровались. Розповіла Кіра Куцько, Радіо Свобода. У розпочинанні кримінальної справи супроць супрацовників міліції їй було відмовлено, а яє суженець, з яким Кіра побралася шлюбом напередодні суду, був сьоліта уже осуджений за розповсюд наркотиків на 10 годів. Ну, відомо, що і Кіра Куцько, і її муж далеко не аніоли. Розповсюд наркотиків – тяжкое злочинство, ну, до того ж ми відаємо тільки яє розповід. Але її історія, варто сказати, вписується у шерах інших шматліких подобних, які здаралися з самими різними людьми. Ну, можна пригадати недавнє збиття в будинку суду журналіста Павла Добровольського і громадських активістів, літошнє збиття жінчини на нудистському пляжі і безліч інших подобних історій, які здараються і в Менську, і в провінції. Б'ють жорстко, жінчин полохують з гвалтуванням, затриманими обходяться способом, який можна трактувати як катування. Чому? По щирості, ну, тут от у мене такого прямого відказу нема. Ось ви, Олег, розповідали неколі, як з вами жорстко обиходилися під час затримання на мітингу, що це певна така відпрацьована методика при транспортировці затриманих. Подавити волю, продухилити бунт, продухилити супротив. Ну, а які тут бунт хотіли продухилити, збиваючи, зневажаючи жінчину, яка була дома одна? Так, видать, супротиє були подозрення. І чому не спинила ця жарність? Все ж таки, ну, це таке человече спрадвічне, табу, што не крыўдзіць цяжарную. Чаму вось гэта адбывалася так? Гэта ізноў жа ўсё ж такі спосаб падавіць волю, спосаб магчыма выбіць паказанні, калі чалавек такі ў адчаі, роспачы, і вот ад яго атрымліваюцца пэўныя паказанні, наводкі, прызнанні. Алег, вот як вы б гэта патлумачылі? У чым сэнс такіх паводзінаў?
Я наперш думаю, ўсё ж такі вот пра методыку затрыманняў, пра тое, што адносна вот гэтай катэгорыі пэўна ёсць нейкая методыка. Мы таких вот речей не ведаем, але вот такое по тому, как и надзейничаюць, отрымливается, что однольково, и пэўна есть некие правила. Вот эти правила, мне здаецца, относно подозрённых у наркомании и их служителей, вот тех, кто с ними находится, у кватэры пэўны. Гэта найперш такі раптоўны гвалт, стварэнне умоваў паніки, жорсткасць надзвычайная. Найперш для того, каб спыніць всякий супраціў, безумоўна, бо эти люди трошки не зусім адекватныя і могуць мець і зброю, і нешта зрабіць у адказ. Другое, гэта звычайна адсутнасць пэўнай базы доказаў, ну, такой замацаванай, то бок у кватэры могуць быць наркотыкі, можуць быць нейкія іншыя сляды. А чалавека трэба падавіць і потым прымусіць хутка даваць паказанні. Таму адносна сваякоў звычайна от назіраецца такое ж самае абыходжанне з імі, як і адносна тых, хто непасрэдна падазраваны. Тут можна меркаваць, ну што от ведалі гэтыя сілавікі, захопліваючы гэтую кватэру, што гэта чалавек, яе муж Кіры, значыць, вось хутчэй за ўсё дилер і сам магчыма ўжывае наркотыкі, а яна на той момант не зарэгістраваная з імі ў браку, хутчэй за ўсё магчыма таксама з гэтым звязана. То есть ее подавить треба, заполохать, и треб давала показания. Но далее отбывается то же самое, как звычайно, вот то, что мы и тримали. Тут вот есть момент, в тексте же есть, что она поспела крикнуть, что она тяжарная, и после этого уже такие были удары по ногах. То есть максимум все-таки они среагировали, але, ну, безумовно, не так, как треба, как мусить реагировать. Казать треба про иншее. Чому они, в принципе, так дейничают? Ну, вот я недавно, после сбития Добровольского, робил на замову редакции подборку факту того, як міліцыянты збівалі людзей і потым аказаліся зусім непакараныя. Такіх фактаў можна знайсці сотні, не то, што там десяткі. Вось, вядомых людзей збіваюць. Вот, пачынаючы з 2005 года я пачаў гэту падборку, як Светлану Завадскую, жонку зніклага, збілі просто напрост на вуліцы, на плошчы, перад камерай тэлебачання збілі за тое, што она там нешта сказала. Міліцыянт ее ударыў, не пацярпеў. То есть, ніводнага факту, каб міліцыянты за гэта пацярпелі, нема. То бок, калі б ж такі, нават не тое публічным з людзьмі, а калі ў тым ліку і пра затрыманне нейкіх людзей, вось такіх крымінальна падазраваных, былі факты, што міліцыя перавысіла свае паўнамоцтвы і потым хто-то быў пакараны, то безумоўна не б дзейнічалі ўсё ж такі інакш, з аглядкай на тое, што іх могуць за гэта пакараць. У нас гэтага няма, таму не дзейнічаюць зусім інакш. І больш за тое, відаць, атрымліваць нейкі ще ўзнагароды за тое, што яны брутальна пагасілі такі супраціў. Хаця вот чытаючы рэгулярна газету «На стражы», я бачу, что там есть статистика, пэўная статистика покарания милицианту в административном таким парадку у своим службовым за некие там злоуживания, превышение лады. Бо бывает, видать, какая-нибудь бабуля на нечто поскадилась, но в вынику разглядели и дали, так сказать, какой-то там выговор, вымову вынесли. Але вось по личных фактах этого нема, это робится адмыслова, каб никто не думал, что можно с милицией, грубо кажучи, качать права. Вось это так. Ну и вот еще раз про то, что она тяжарная, можно все-таки зауважыць, што ну цяжарная жена была, тады толькі магчыма пра гэта ведалі яна, яе муж, будучы і дактары, і ўсё ж такі, это верасень, мы так зараз бачым, што яе жывотик там на месяцаў 7, вось, а тады яна была, то есть вот, ну, как міліцыянтам у этих умовах реагаваць, калі кожная другая пры затрыманні крычыць, што яна цяжарная. Яны ж это ведаюць, што не заўсёды это пацвярджаецца. Ніколі ні ў якім разе іх не абіляючы, скажу, што магчыма тут быў такі перабор, вось. А потым начальства ніяк не дрэгавала на тое, што яна крычала, а людзі працягвалі яе біць. Мне больш закранула то, што я здзекваліся потам, калі не пускалі ў прыбіральню, калі маральна яе зневажалі. Вось гэта ўжо такая агульная паводзіны міліцыянтаў адносна затрыманых у Беларусі.
Валер, і ваш адказ, чаму так з ёй абыходзіліся?
Ну, найперш я хачу заўважыць, што вось спадар Алег сказаў, што у іх такая методыка, так паводзіць сябе падчас затрымання. Ну, мяне адразу ўзнікае пытанне, навошта пры такіх аперацыях браць СОБР? СОБР, звычайна, павінна выкарыстоўваць тады, калі ёсць падазрэнне, што можа быць узброены супраціў. Калі там некія бандыты узброены, вось тады патрэбен СОБР. А тут звычайныя, ну, распаўсюджвальнікі наркотыкаў. Гэта звычайна мірныя людзі, для гэтага хапіла б наркакантролю, як бы супрацоўнікам наркакантролю, і ўсё. А тут урывацца, біць, ну, гэта, мне падаецца, больш шырокая праблема. Праблема таго, што ў Беларусі створана класічная паліцэйская дзяржава. І органы правапарадку ці сілавыя структуры у такой сістэме яны існуюць галоўныя функцыі не абароны на грамадства, а злачыннасць – это дадатковая функцыя. Галоўная іх функцыя – абарона рэжыму ад насельніцтва. І гэтыя структуры, гэтыя людзі гэта разумеюць. Не выпадкова ў Беларусі існуе культ сілавых структураў. Памятаеце, Лукашэнка яшчэ на першым годзе свайго кіравання заявіў, што мая апора – гэта КДБ, МВД і іншыя сілавыя структуры. У такіх умовах зразумела, што міліцыянты, прадстаўнікі і іншых сілавых структураў адчуваюць сябе як на тэрыторыі акупаваны і паводзяць сябе з насельніцтвам як з насельніцтвам акупаванай тэрыторыі. І яны не адчуваюць сябе, так сказаць, некай адказнасці, яны не разумеюць, што такое права чалавека. Нема прэзумпцыі невінаватасці ў гэтай краіне. У гэтай краіне прэзумпцыя вінаватасці. Усе людзі вінаваты, але не да ўсіх прыходзяць, не ўсіх б'юць, а толькі, ну, хто вот папаўся пад руку. Зноў жа, вяртаючыся да гэтай гісторыі журналістам Дабравольскім, глядзіце, як дзяржаўныя медыі дружна выступілі ў абарону міліцыі. То бок абсалютная беспакаранасць, ну, вот вядзе да таго, што міліцыянты лічаць сябе абсалютна свабоднымі ў гэтым сэнсе, і таму так сябе вядуць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну, а зараз да наступнага пытання, да таго, якое прапанавалі вы, Алег, пра тое, а што бывае з людзьмі, якія ўжо патрапілі за краты, з некаторымі. Калі ласка.
Значыць, вось на гэтым тыдні стало вядома, што былі вызвалены за кратаў, а таксама ілуткаваны на працу, прычым кіроўныя пасады, яшчэ два карупцыянера. Гэта акрамя намесніка генпракурора Александра Архіпова, якого ўлуткавалі ў Смалевіцкі район, старшынёй гаспадарчай Дарки Петровичи. Вышел на волю так само был вице-мэр у Барановичах, и он узначалю комбинат надомной працы. А так само у Могилеве был керавник Могилев Древа Усов Андрей, узначалю вытворчасть на предприемство Строммашина. Это такое стратное предприемство у Могилеве, которое выпускает подъемные краны и иншую технику, але у них великие праблемы, нават офіс свой мусілі прадаць, каб неяк утрымацца на плыву. І вось гэтага начальніка, значыць, пасля таго, як яго асудзілі з Магілёве за хабары, за розныя іншыя злоўжыванні, значыць, яго забралі з калёніі і паставілі туды на Строммашыну, ратаваць Строммашыну. Значыць, чаму гэта адбываецца, мне зацікавіла. Калі выйшаў на волю Архіпаў, стала вядома, што была ініцыятыва дэпутатаў Нацыянальнага сходу, якія прапанавалі Александру Лукашэнку вызваліць шэраг вот таких корупционеров, сказавши, что, ну, як так, люди такие досвеченные, добро себя, як керовники выявили, але сидят только в колониях, ничего не робят, так хай працуют, ратуют вот эти стратные господарки. И вот эта инициатива, видать, отгукнулась, знайшла поддержку у Александра Жигоровича, и он вызвали уже як меньше трех человек, и, махчима, их там и больше, более худше, за все-таки целый спис этих керовников, и хутка знадеяются и новые звесткі, просто не адразу становіцца пра гэта вядома. Чаму гэта адбылося? От я так разумею, што найперш гэта заказ номенклатуры. Зараз вельмі цяжкае ў іх становішча, акрамя таго, што ім стала цяжка в прынцыпе працаваць, бо эканамічнае становішча вельмі дрэннае. Іх весь час робяць вот такімі казлами на закланне, публічна іх шельмуюць, потым сажаюць. А дзе гарантыя, дзе перспектыва? І вось такая рэч, як вызвалення потым накіраванне на некую кіраўную пасаду, гэта ўсё ж такі некая вот гарантыя на будучыню. Здавалася б, ну все зразумела, але чаму тады вот зараз это трэба рабіць? Бо ну уже прынялі паправкі ў крымінальны кодэкс, ўжо ёсць мадыфікаваны фактычна закон о карупцыйнай барацьбе з карупцыяй. Там все ты механізмы прадугледжаныя, што калі ты супрацоўнічаеш са следствам, калі ты кампенсаваў страты, то можаш разлічваць, што цябе нават да суду твая справа не дойдзе. Это все якраз было зроблена для карупцыі. Але за гэты час уже настолькі этих карупцыянераў у турмах сядзіць, што ну чакаць ім няма як, і потым ты не скарыстаешся гэтым законам заднім парадкам. Таму вось наменклатура звярнулася да Лукашэнкі, каб ён іх выратаваў. І ён гэта робіць. Я думаю, што наперш ён робіць для таго, каб стварыць такую гарантыю для наменклатуры, каб супакоіць іх. Чаму ён пры гэтым не баіцца, што гэта пашкодзіць ягонаму іміджу барацьбіта з карупцыяй? Вот это вельмі такое для мяне важнае пытанне, бо скрозь гэтыя 21 уже год ягонай улады ён весь час дэманструе барацьбу з карупцыяй. На гэтым ён прыйшоў калісьці да ўлады і працягвае вось гэтымі такімі кручкамі трымаць грамадства. Я думаю, што тут наперш адбыліся пэўныя зрухі ў свядомасці людзей. Сёння людзі ўжо не настолькі заклапочаны гэтым праблемай сацыяльнай справядлівасці, колькі праблемай сацыяльнай выжываемасці. То есть вот для многіх ўжо ў гаспадарках, на прадпрыемствах стала важна, а хай ён крадзе, галоўнае, каб вот утрымалася гэта гаспадарка, каб яна не развалілася, не збанкрутавала, каб захавалася з чалавекам працоўнае месца. Я думаю, што вось зараз працаўнікі гэтых Пятровічаў гаспадаркі стратнай у Смалейскім раёне вельмі рады, што былы генпракурор, аказваецца, значыць, зараз яе ўзначаліў, бо намеснік генпракурора, прабачце, да, яе ўзначаліў, бо яго ж такія сувязі, у яго ж там усё схоплена, ён і з турмы ён выйшаў за год, і всё будзе добра. І тое самае ён навідаць і ў Барановичах, і тое самае ў Магілёве, людзі задаволеныя. Ну, а далей, канешне, будзе, я так думаю, што ў сухім астатку што будзе. Яны, канешне, не выратуюць гэтыя гаспадаркі, яны як гэтыя гаспадаркі як танулі, так і будуць тануць. А крыху пратрымаюцца, людзі крыху вот супакоюшыся зноў пачнуць бурчаць і варчаць, але не гэта галоўнае. Вось, мне здаецца, што для Лукашэнкі зараз галоўнае гэта супакоіць той вот клас, тую групоўку, сацыяльную наменклатуру, на якую ён абапіраецца, каб яна ведала, што нават калі з табой нешта здарыцца, потым выратуюць цябе і будзеш ты далей працаваць. Вот гэта галоўнае, што адбываецца, ну, гэтым рэчышчы, на маю думку.
Я б са свайго боку хацеў бы адзначыць, што, па-першае, гэта ўжо кампанія, відавочна. І ў гэтай кампаніі шмат аспектаў. Першы аспект, які мяне вельмі цікавіць, на які законадаўчы акт спасылаюцца ўлады, калі прымаюць такія рашэнні. Таму што, наколькі я разумею, ніякага ва ўсякім разе публічнага законадаўчага акту няма. І незразумела, які юрыдычны статус у гэтых людзей. Гэта ж не амністыя, таму што калі амністыя, то людзі цалкам свабодныя у тым выбару сваёй працы. Ці могуць на які тэрмін яны вось трапілі на гэтае прыгоннае права. І ўвогуле, калі робіцца прысуд адносна нейкіх кіраўнікоў, то адным з пунктаў прысуду ёсць такі забарона на пэўны тэрмін займаць кіраўныя пасады. То бок, тут, як бы, наколькі я разумею, ніякіх прававых падстаў увогуле нема. Гэта проста, ну, рашэнне кіраўніка дзяржавы і ўсё. Гэта вельмі цікава. Гэта нагадвае шмат якія гістарычныя аналогіі. Гэта і тое, як у Кітаі падчас культурнай рэвалюцыі Мао Цзэдуна кіраўнікоў адпраўлялі на перавыхаванне ў сельскую гаспадарку. Гэта нагадвае і сталінскія шарашкі, калі некіх канструктараў для іх стваралі пэўныя ўмовы, каб яны маглі працаваць. Ну і гэта выцягвае на паверхнасць праблему дэфіцыта кіроўных кадраў. То бок, сёння знайсці добрага дырэктара на нейкую пасаду кіраваць нейкім прадпрыемствам, гэта вялікая праблема. І таму, што шмат прадпрыемстваў стратныя, і таму, што гэта вельмі рызыкоўная пасада, таму, што вельмі лёгка трапіць у турму за краты. Я сумняваюся, што будзе вялікі эфект з гэтага, таму што калі намеснік генпракурора пачынае кіраваць калгасам, не думаю, што з гэтага будзе некі пэўны толк. І ўвогуле, ну, з гэтага вынікае, што ўлады не мяняюцца, не збіраюцца мяняць беларускую сацыяльную мадэль, ствараць рыначныя ўмовы, таму што ў рынкавых умовах па такіх прынцыпах на кіроўныя пасады людзей не прызначаюць.
Я згодны з вамі ў тым, што вось гэтая інстытуцыя такая, а і гэта сведчанне глыбокай аўтарытарнасці беларускай улады. Цар можа мілаваць, цар можа караць. Гэта ў яго як бы полной компетенции. До того, что и что виноваты все. Да, речи, это, в принципе, як не дивно, отповедая белорусской реальности, потому что шмат кто с господарников кажут, что ну, вось, нормально працевать в белорусских умовах, не порушающий закон, не махчим. Тогда посадить можно любого. И в этом смысле влада разумеет, что ты, кого она посадила, это ты, кому просто не пошансовала. Вот те, кто застались на воле, они, может быть, и не меньше виноватые. И вось она вырашае, што ну добра, яны адседзелі, так бы мовіць, а зараз хай займаюцца справай, як эта знакамітая фраза Сталіна на контракасоўскага. Страна змагаецца на вайне, а ён у лагеры адсіджваецца на фронт. Ну і ўрэшце даслужыўся да маршала. І вось тут вось эта, так бы мовіць, невызначанасць статусаў, яна вельмі характэрная для аўтарытарных дзяржаваў. Эта ўлада вызначае, хто ты маршал ці зэк. І заўтра тваё палажэнне можа памяняцца. Это залежыць толькі от улады. Это нават не залежыць ад цябе. І мне здаецца, што менавіта таму Александр Лукашенко гэтую прапанову і прыняў. Не толькі таму, што яна там мае некія эканамічныя рэзоны, уже столькі шмат пасадзілі людзей, прычым сапраўды кампетэнтных людзей. І так людзі не хочуць ісці на гэтыя пасады, што, ну, просто ёсць в этом сэнс. Але гэта, так бы мовіць, яшчэ і ласкае ягоную верхоўную волю. Ён вызначае насамрэч, хто ёсць хто ў Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, а зараз да вашага пытання, ну і хто ёсць хто ў Беларусі, каго беларусы ў выглядзе БРСМ любяць больш за ўсіх?
Так, гэта вельмі цікавае пытанне. БРСМ арганізаваў конкурс валенцінак і разаслаў па школам спіс куміраў. І гэты спіс куміраў, там я глядзеў 16 чалавек, гэта ўсё кіраўніцтва Беларусі. І потым гэты спіс разаслалі бацькам па выберу. І што гэта азначае? Ці гэта глупства, ці гэта такі сродак кіраўніцтва БРСМ, што называецца прагнуцца перад кіраўніцтвам? Тут таксама вельмі шмат аспектаў. Ну вось, я, напрыклад, цалкам магу дапусціць, што дзяўчаты, дзяўчынкі, ну ўвогуле, што такое валенцінка? Валенцінка гэта па сваёй першапачатковай функцыі гэта прызнанне ў каханні. Я цалкам магу дапусціць, што дзяўчынкі, дзяўчаты могуць закахацца ў такіх імпазантных мужчынаў, як Александр Лукашенко, там Андрей Кабяков ці Касінец. А вось, калі ўжо казаць пра хлопцаў, то тут узнікаюць пытанні пэўныя. Як вядома, Александр Ігоревіч не любіць людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. І ўвогуле ў беларускім ідэалагічным канструкце значыць, закладзена крытыка еўрапейскай культуры, дзе такое паблажлівае стаўленне да сексуальных меншынстваў. Гэта крытыкуецца як разлажэнне традыцыйных каштоўнасцей. І вось на гэтым тле, як ўсё гэта выглядае, ну, узнікае вялікае пытанне і нават пытанне, куды глядзіць царква. Але іншы аспект – ўсё ж такі, вот цягам 20 гадоў кіравання Александр Лукашенко даволі абачліва і нават асцярожна ставіцца да фармаванню культу сваёй асобы. Ён, яго сацыялізацыя праходзіла ў брэжнеўскі перыяд Савецкага Саюзу. Ён памятае, як народ смяяўся з культу Леаніда Брэжнева. Вось, і таму ён разумее, што тут вельмі лёгка перагнуць кій і атрымаць адваротны эфект. І таму такіх падзеяў, як у Туркменістане, дзе там залатыя помнікі кіраўніку ставяць у Беларусі, і блізка няма. Вось, і ў гэтым сэнсе вось гэта ты ліст з валенцінкамі, я не думаю, што ён надасць папулярнасць Александру Лукашэнку, хутчэй наадварот. Але што мяне вот тут яшчэ здзіўляе, у гэтай кампаніі з валенцінкамі ўдзельнічае шмат людзей. Кіраўнікі школ, работнікі РНО, А настаўнікі, і няўжо яны не бачаць, як бы это сказаць, усёй смешнасці такой сітуацыі. Але мне падаецца, што нашы настаўнікі і работнікі сістэмы адукацыі даўно ўжо перасталі думаць, а гэта вельмі страшна, калі настаўнікі не думаюць.
Коллеги, ведаете, мне эта ситуация нагадывает мое, так бы мовить, бесклопотное комсомольское юнацтво, якое у нас с вами было агульное. Я вот памятаю, как молодые комсомольские секретари просто со смаком, с кайфом обмярковывали, кто из их частей и больше узнесло, пригадая дорогого Леонида Ильича в своих промовах, там на нейких з'ездах. І варта сказаць, што гэта спантанны механізм аўтарытарнай сістэмы. Я не думаю, што гэтым БРСМаўцам хтосьці з самага верху з адміністрацыі Лукашэнкі там сказаў, давайте вы з гэтымі валенцінкамі. Самі. Сами, потому что мы вот часом не уличиваем такую простую речь, что тут, так сказать, меняются некие реалии, отбываются там войны, манифестации, а люди, многие люди просто робят карьеру. Ступенька за ступенькой, наперед, робится карьера в авторитарной державе? Треба хваласпевы вышейшему, и это сама система спораджает такие инициативы. И в этом сенсе, вы, Валер, сказали, як оно при Брежневе было, Лукашенко памятает, этот идеатизм не сам Брежнев спораджал. Можно сказать, что частково и сам тем, что ему это подобалось. Але и тут это такая система, и она спораджает таким маразм. И вы маете рацию, оно забавно отрымалось в том сенсе, что такое не советское свято все ровно было выкористано для вот этих абсолютно советских форм, абсолютно советских гульнев. И вы маете рацию, тут навод такие сапраўды, есть такие довольно дивноватый подтекст, а что ж хлопцы-то пишут листы керовникам, а ничего. Як бы мовить, добро будет у лезти головный принцип не быть гомеопатом. Вот такое уражение, что наши БРСМовцы с этого принципа и сыходят. Олег, а як вы?
Так само я загадал свою комсомольское минулое, бо некий час працавал в Мінском обкоме комсомола. Меня туда брали как журналиста, який пишет человек, пишет там доклад, але я хутко зразумел, что там система вся побудована так, как наибольше выпендриться перед начальством, бо это головный показчик, как сказать, показчик работы. Не личбы, которые можно приписать, а вот як начальство, кстати, отреагует на твою инициативу. Я памятаю, проводили областную конференцию, думали, завернуть увагу с первого сектора МИКУ, Кулича обкома партии, який прийде на эту конференцию, придумали, что будем запускать поветренные шары, значит, в эту поветра. Больше ничего такого не треба было. А это головное, и Микулич потом это ухвалил, и все казали, что конференция прошла выдатно. Вот так и тут. Я так само сгодный с тем, что это вот сидят функционеры, которые думают, а что ж такое придумать? Иншая речь, что вот тут за это мы бачу, я бачу первое, это что таки формуется уже культ особов, бо на культ першай асобы фармаваўся не адразу ж Сталін стаў гэтай першай асобай. Спачатку згадаем, быў там іх культ правадыроў, так, і Бухарін, і Троцкі, і Сталін вяселі ў адным раду з патрэты, а потым уже адзін застаўся. Так і тут, яны логічна сваіх правадыроў пачынаюць рэкламаваць. Гэта закончыцца, конечно, можа закончыцца тым, што застанецца адзін. Тут другие, з другого боку, я згодны с Валерам Карбалевичем, які кажа, што гэта ещё невядома, як гэта адгукнецца ў адміністрацыі прэзідэнта, як яны сустрэнуць гэту ініцыятыву БРСМ. Бо там все ж такі я за уважу, что праз некий час реагуют на такие сумневные инициативы, часто их отменяют. Такое, магчыма, и тут будет. Ну, и еще у меня, кроме вот всех этих вот разважаний, которые уже прогучали, с якими я цалком згодны, у тым ліку, то, что вы казали, Юрий, еще я с большего так вот поглядел на это и вспомнил кампанию «Молодого фронту», який ходил по па амбасадах замежных у Мінску 10 гадоў таму і раздаваў таксама валенцінкі са словамі «Мы любім Европу», «Мы любім там той-той краіну». Вось. І нам, от, людзям больш-менш такім ангажаваным у гэтыя працэсы, у тое, што адбываецца, у палітычным сэнсе давалася, што это нармальная такая вот акція, ну, моладзь выявляе свае памкненні да Беларусі. Але вот не ангажаваныя ў палітыку людзі з гэтым часта над гэтым смяяліся і здзіўляліся гэтаму. І зараз от мне, калі я вырашыў паўтарыць БРСМ, от мне таксама стало смешна і дзіўна, і я бачу, што это недарэчна, і што это не прывядзе да нікога добрага выніку, і магчыма таму і не мела такіх добрых наступстваў і ініцыятывы Маладога фронту. Ну, нельга ўсё ж такі вось на этой глебе свята чалавечага рабіць палітыку.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны ўдар» наносілі і адбівалі Олег Груздзіловіч, Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст.
«Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Мае бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалевы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Яны любяць жывое слова і музыку, і вочы ўжо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце «Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш».
Зрабі бацькам падарунак. Адрас свабода.орг.